sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentin Arcuțu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Potrivit ultimului sondaj realizat de Institutul de Politici Publice, majoritatea moldovenilor cred că nivelul de trai este mai ridicat în Uniunea Europeană decât în spațiul Uniunii Vamale, dominat de Rusia lui Vladimir Putin, dar ar opta pentru această Uniune Estică. Cum își argumentează opțiunile unei dintre potențiale alegători la scrutinul din toamnă, aflăm la acest sfârșit de săptămână, după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. Statele Unite au cerut Rusiei să pună capăt provocărilor și tentativelor extrem de periculoase de a destabiliza Ucraina. Într-o declarație a Casei Albe de vineri noaptea, Moscova este avertizată că este total inadmisibil să intervină în Ucraina fără aprobarea Kievului. Caitlin Hayden, purtătoare de cuvânt a administrației americane, a subliniat că în ultimele săptămâni s-a constatat o intensificare a acțiunilor de destabilizare a Ucrainei. Casa Albă a declarat că nu poate confirma relatările că armata ucraineană ar fi distrus parțial un convoi rusesc de vehicule blindate care ar fi intrat abuziv în Ucraina joi. Dar a reafirmat că Rusia nu are dreptul de a trimite vehicule personal sau transporturi în Ucraina fără aprobarea Kievului. Națiunile Unite la fel au declarat că nu pot confirma relatările privind vehiculele blindate rusești distruse. Președintele ucrainean Petro Poroșenko declarase vineri că armata ar fi distrus parte dintr-un convoi rusesc de blindate care ar fi pătruns în Ucraina cu o noapte. În urmă, armata ucraineană nu a dat nicio informație despre unde s-ar afla resturile vehiculelor distruse. Vineri, secretarul general NATO, Anders Fogh Rasmussen, afirmase că alianța a observat incursiunea rusă în Ucraina și a calificat acțiunea drept o dovadă că Rusia continuă acțiunile de destabilizare a Ucrainei, dar s-a ferit să vorbească despre o invazie sau tentativă de invazie. Ministerul rus al apărării, pe de altă parte, a respins toate relatările privind convoiul militar parțial distrus drept o invenție a armatei ucrainiene. La Washington, Pentagonul a declarat că într-o discuție telefonică, ministrul apărării Chuck Hagel a primit asigurări de la omologul său rus, Sergei Shoigu, că în convoiul cu ajutoare umanitare rusești destinate locuitorilor din estul Ucrainei nu sunt ascunse arme și că nu va fi folosit acest convoi drept pretext pentru o incursiune militară. Aproape 300 de camioane rusești cu ajutoare sunt la granița cu Ucraina, dar încă nu s-a clarificat cu guvernul de la Kiev cum vor fi aceste convoaie verificate. Bunurile ar urma să fie preluate și distribuite în estul Ucrainei de Crucea Roșie.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Conform unei cercetări sociologice făcute de Institutul de Politici Publice, cei mai mulți moldoveni cred că Uniunea Europeană este mai prosperă și mai puțin coruptă decât Uniunea Vamală, dar 54% dintre cei întrebați au spus că ar vota pentru aderarea Moldovei la Uniunea Vamală, alcătuită în prezent din Belarus, Kazahstan și Rusia. Pentru aderarea la Uniunea Europeană ar vota doar 41% din cei intervievați. Sondajul a fost efectuat într-o perioadă de mari eforturi ale guvernanților sprijiniți de partenerii occidentali de a explica populației avantajele semnării acordului de asociere la Uniunea Europeană și, în general, ale unei politici pro-europene. Iată câteva păreri culese întâmplător pe străzile din orașul Cahul.
Moldova se îndreaptă pe o cale dreaptă sau pe una creșită?
Spre rău. Din lucru nu pe este. Tineriatul, specialiștii, toți au plecat peste hotare. Rămas bătrânii, bolnavi, copii, atât.
Și are viitor Moldova?
Cred că da, dar trebuie de schimbat asta conducere pe niște oameni cu idei, niște oameni tineri deștepți.
Partidul, liderul, programul.
Eu am votat pentru domnul Ghimp, așa să vorbim la drept, da? Nici la desul nu s-a primit și eu ce-o vreau să facă el. O idee.
Aud foarte mulți oameni pe stradă care zic că nu vor participa la vot.
Trebuie de participat, de văzut programul la fiecare, dar de-am o seamă care mai fost de vot două ore acolo, în parlament, prin guvern, de-am întrașit, nu mai am încredere, vă spun drept.
Nu știu ce credeți, că votul se va da pentru cu cine va merge Moldova, cu Estul sau cu Vestul, sau nu va fi un vot
aici trebuie să meargă Moldova, Europa, cum o politică ales din Europa să vină investiții, să producem ceva, marfa noastră, undeva. Dacă asta mai așa pe loc și am spunem că să faci un micro, facem.
Pentru om, ce contează mai mult? Să fie construit un drum bun, să fie apeduct, să fie canalizare, să fie loc de muncă sau să-i mărească pensia și salariul?
Ar trebui ca de toate să fie apeduct și salariul, să aibă un lucru, să poată întreține familia.
Ce salariu ar trebui unui moldovean să...
4.500-5.000 de lei să aibă cel puțin un bărbat, că și femeie, vreo 3.000, cu 7.000, 8.000 de lei, în familie, mai duci cu vă doi copii.
Dar nu se pare că moldovenii mai mult oftează, mai mult se plâng?
Nu mai plângi toți, nu mai mușești așa că n-au unde la marfa aia, că chiar acum a fost aici unde se vine.
Dar relația cu Rusia cum trebuie să fie?
Nu trebuie cu nimeni disfădit. Știi că acum un părinte în casă trebuie să-l liniștească, și al mic, și al mare. Că dacă țedește asta la bine, nu duci. Cu nimeni.
Rusia îi dorește binele Moldovei?
Și da și nu. Rusia e țară mare, evrei, cineva fie sub papuc și nu numai e, dar și America e la fel așa și tot.
În 4 ani credeți că o să trăiți într-o altă Moldovă?
Cred că ceva schimbi. Dacă o să fii tineret cu alte idei și o să apuci de lucru și corupție, și-o nedu și să nu mai fie. Și că cu mătrismul ăsta tot tăți care termină o școală, ori care nu l-a ajunge capul, de el nimerește acolo. Unul deștept așa la n-are de lucru, că n-are acoperiș. Ia că asta e toată boala noastră, moldoveanul. Și noi nu suntem unii, nu suntem așa, să ne trădem unul pe altul, să ne facem rău, spunem chiedic, ia că unde e toate.
Să moară capra vecinului.
Și bate din palme.
Când moare capra vecinului, așa? Dar de ce națiunea? De ce nu este unită, consolidată? Nu există o idee în jurul căreia să fie consolidată lumea?
Poate idee și se deja, dar știți, moldovanul e tare capșin la lucru. Și tare vrea să aibă mulți. Mai bine ca vecinul, și ca asta atât invidiile este. Moldovan vrea gard, vrea casă. V-a spus când s-a împărțit pământul, la toți care au ajuns, dar moldovanul a spălărie și a zvălit-o cât o mai ajuns spălărie. Mai mărți atât, am mai idei. Pământ,
și acum asta pământul pârloagă.
Pârloagă, nu speți.
Zic că e muncitor moldovean.
Moldovean e muncitor, dar n-are piață de desfacere, n-are unde să o ducă.
Și dacă Uniunea Europeană absoarbe producția din Moldova?
Asta e foarte bine să iei de la noi. Să o cumpere și noi să avem bani și să muncim mai departe și tot să meargă treaba înainte.
Sunteți un om optimist?
Dar cum am copii, am nepoți. Eu dacă n-am trăit, poate cum am vrut, dar măcar ei să avem viitor bun. Și la toată lumea doresc, nu numai. Cred pentru că e ceva să schimbi, să fii dezvoltare, liber și bun.
Cât e mare e prețul libertății?
Mai mare ca libertatea nu-i nimic. Sănătatea și libertatea.
Участвовать в выборах?
Буду, конечно.
А кому доверяете сейчас?
Не знаю, думаю еще, кому доверить.
А что, есть порядок, раз, посмотрим.
У нас осмелись на леджер, да.
Пентру коммунисты. Пентру коммунисты, кто в фосте не отдаугат, пентру штет. Да, есть еще не отдауга. Еще не да. Я лукрат 33 дня в колхоз, 23 дня на тетюн, 60 дня на ферму. И сейчас 106 пчелей пенсии.
Ну, есть здесь пенсия.
Мы жур певятся мне. 106 лей am pensie. Cum se poate de trăit că așa am pensie?
Deputații sunt slujile poporului.
Nu.
Ce ați așteptat de la ei să facă în
Mică.
Parlament?
În Parlament am așteptat să facă ghine la lume, dar ei fac numai pentru dânșii, pentru buzunariul lor. Și eu mai mult nu vreau să spun nică.
Noi tot timpul plângem pentru că nu știm ce înseamnă rău. Sunt lucruri și mai rău. Dar Republica Moldova merită lucruri cu mult mai frumoase și oamenii merită un trai mai decent și să spunem...
Ce ne face traiul ăsta decent pentru moldoveni?
Mentalitatea sovietică a rămas la omul nostru. Noi ne-am deprins să ne bucurăm ca în banc celălalt ca să-i scoată lui un ochi de la vecin pe amândoi când s-au prins peștele de aur. Eu văd vina în toți noi, pentru că noi nu știm a alege, ne știm de a alege, deci avem rezultatele care dor și dor foarte mult, nu atât pentru, să-i spunem, oamenii care au ajuns la o pensie mizerabilă. Am muncit toată viața în chinuri și la bătrâneți tot mare în chinuri. Dar e problema tineretului de astăzi, pentru că întorcându-mă din România, mi-au dat la când vorbesc, mai trec pragul bisericii, când văd cum se duc autocare întregi de oameni de-a noștri, tineretul de acum la a treia, a patra generație pleacă peste hotare și noi de grabă o să rămânem numai cei care nu ne putem urca în tren.
Din alegerile, votul care se va da la 30 noiembrie la scrutinul parlamentar, va fi un vot geopolitic, va alege lumea între est și vest sau va alege totuși oamenii care merită să conducă acest stat Moldova?
Noi, practic, astăzi în Republica Moldova ne întâlnim cu o masă undeva la 70-80% de oameni necărturari. Și la un om când îi spui că el este necărturar, deci el se limitează la ceea că parcă ar primi ca o insultă, că el știe a aduna, știe a cumpara, știe a da sfaturi. Că noi avem mai nou 3 meserii și jumătate noi în Moldova, deci toți sunt medici, dacă te adresezi te doare capul, noșpă, dacă te doare stomacul, noșpă și așa mai departe. A doilea, toți sunt politicieni. Uităm că cu aceasta trebuie să ocupe cei care fac politică, guvernașii, fiindcă sunt un cadru didactic. Deci toți știu pedagogia. Mai nou am aflat că noștri pentru 2000 jumătate de euro prășesc în Coreea, că la noi n-au unii prășii, când tot este în paragel. Deci se vorbește despre necărturărie. Noi cumva am pus matriceala la gimnaziu, am deschis o sumedenie de licei teoretici care ieri cadrul didactic era învățător, azi l-am făcut profesor la liceal. De ce eu s-o cot cât până să vie cărturăria în capul miesei cu cei 7 ani de acasă, cât nici grădinița, nici universitatea nu educă tânăra generație, dar o educă familia care spune un popor 7 ani de acasă.
Eu vă întrebam votul, va fi unul dat pentru integrarea europeană sau integrarea vamală?
Da, cum ar fi cărturar? Sigur că alege calea democratică. Iată dumneavoastră spuneți, acum deci o să intrăm în haita sau bana alegerilor. Hai să-i spunem ce partid vine să arate că din programul acolo, el a îndeplinit 1, 2, 3.
Promisiunile făcute în campanie electorală.
Da, din programul lor electoral. Așa. Dar mai dur vă întreb, pentru că este în stilul Europei Libere, să spun, arătați-mi un om politic pentru minciună politică, șantaj politic și toate care au fost atras la răspundere. Păi dacă nu facem lucrul acesta, ce vorbim noi? Deci ar fi turma. De ce turmi? Unii să ne tragă la est, alte la vest, la un pahar de vin, deci asta se trag de pără, două zau luați apă și s-o duc la prășit. Iar
și vorba lui Caragiale, eu cu cine votez? Dumneavoastră cu cine votați?
De pildă, mă uit foarte bine la Dorin Chetoacă. Sigur că în umbră sunt și alți băieți deștepți care fac psihotare, dar noi trebuie să îi cointeresăm.
Ce modele de politicieni mai aveți dumneavoastră?
Cinstit nu sunt.
Și uitați-vă dilema omului care trebuie să arunce buletinul de vot în urnă.
Din două balizi noi trebuie să o alegem până care nu pute.
Da, că vedeți că an la rând tot din două rele se alege răul mai puțin rău.
Păi cum vreți dumneavoastră dacă la noi a venit pleiada policienilor flămânzi de bani? Și banul rezolvă. Nu? Iar mă întorc la turmă, ce numai să-i spun ca la câini. Mi se aruncă un os și noi deși alergăm, toți suntem în goană după osul acesta, dar nu vedem asta și să facem spatele noastre.
Moldova încotro trebuie să meargă?
Încotro, în Europa. Exemplu României, cu cazul Voiculescu, Nastase, Becali și mulți astea, deci roata aceasta ursă vin. De atât și stagnează intrarea în Europa, pentru că în momentul acesta geopolitic, situația din Ucraina, deci sigur că noi avem dividende foarte bune, să-i spunem. Toți ne întind mâna, toți ne dau bani, uitați-vă, toți suntem prin proiecte.
Altceva... Dar mai ademenătoare pare pentru simplu cetățeanul lumea vamală, pentru că atunci când discuți cu mulți dintre ei, spun că la Moscova merge feciorul, merge soțul, acolo câștigă banul.
Și dumneavoastră cred că ați dat pentru acela care când l-a născut, deci când l-a născut, deci mama, mașa, când l-a prins în mână, deci el nu a văzut nimic decât un copilaș cu piu de soldat și cu 100 de grame în mână și cu automatul. Oamenii care deci nu văd binele, care nu-și doresc binele copiilor, deci se uită la ce se numește răutate. Deci nu putem noi să ne uităm la Uniunea aceasta vamală care de fapt nu există, cum nu există CSI-ul acesta care noi suntem puși în dilemă și toate astea. Deci nu unii se întinde cursul. Deci asta pentru că Rusia tot timpul s-a uitat geopolitic la noi. Noi nu trebuie ca cu roșiile noastre, cu pierii noastre, cu toate astea. Noi suntem deja o palmă de pământ care știm foarte bine cum a fost trup din trupul României. Suntem an la an băjucoriți.
Dar iarăși, Feru Ierbi zice că Putin este modelul de politician pe care îl respectă.
Dar lasă și el să-și boteze copiii cu Putin care îl pune ca model. Eu, de pildă, întrânsul iertați-mi fie cuvântul, deși după ce se omoară atâți oameni 92 la noi în Transnistria, acum cu Ucraina, cât rău fac pe glob pământesc, n-aș vrea ca un tiran să-mi fie modelul meu. Iertați-mi.
Aveți un mesaj pentru cei care zic că nu trebuie să meargă să participe la vot?
Da, oameni buni, treziți-vă la viață, participați la vot, alegeți frumosul, deci să-l alegeți din toată răutatea, cel puțin frumosul rămas și haideți să ne construim țara să nu ne pară rău, pentru că nu avem ce lăsa urmașul noștri. Văd Uniunea Europeană, vedem țări cum sunt Franța, Germania, America, toți, că noi putem face ceva, dar suntem incompetenți și haideți să punem mâna pe carte, să fim cărturari ca să putem citi nu ceea ce e scris în rând, dar ceea ce e scris printre rânduri, că acela este adevărul.
Vitali Evov este născut la Bălți, acolo unde a absolvit și Universitatea Lecco Rousseau. Este deținătorul la două mastere, actualmente consultant în organizări de fluxuri pentru mari grupuri internaționale din industria chimică la Paris. Familia sa, ca și multe alte familii de moldoveni, și-a găsit fericirea departe de casă, muncind acolo în străinătate. Revenit la Baștină, l-am invitat pe Vitali Evov la o discuție în studioul Europei Libere de la Chișinău. Recent ai scris pe blogul tău o poveste cu vechime de 15 ani sau industria emigrației. E povestea în care personajul principal ești chiar tu, pentru că faci parte din această mare armată a moldovenilor care își câștigă bucata de pâine departe de casă. Tu ai ajuns tocmai la Paris. Au trecut 15 ani de atunci și, așa cum spuneai, încă nu au existat momente în care să te fi poposit năstrușnica idee de a reveni în țară, aici, în Moldova. Să te întreb dacă găsești Moldova de azi așa cum ai lăsat-o atunci la finele anilor 2000.
Nu, bineînțeles că nu. Am plecat din țară în 99, deci de atunci au trecut 15 ani, 15 ani s-au schimbat foarte multe, dar chiar și în ultimul an vizibil se observă multe schimbări. În primul rând, partea cea mai vizibilă sunt drumurile, bineînțeles. Atunci când circul prin Republica Moldova, deja nu mai știu care sunt insule și care sunt oaze și care este normalitatea, adică sunt porțiuni foarte mari de drumuri de foarte bună calitate. Mergeam cu un șofer și a făcut o glumă, mergeam pe o porțiune bună, nouă, și după aia brusc am trecut pe o porțiune mai veche și el zice: gata, s-a schimbat Europa, mergem prin Moldova. Îmi place mentalitatea asta, fiindcă lumea asociază lumea europeană cu ceva mai bun, cu ceva calitativ. Ce pot să mai zic, chiar circulând pe autostrada Bălți-Chișinău, am observat foarte multe camioane din astea mari, de mare tonaj. Pentru mine este un semn că există activitate economică. Dacă e să mă raportez la acum 7-8 ani, vedeai unde și unde câte un camion din ăsta foarte vechi, niște epave ruginite care circulau pe drumuri, se simt anumite schimbări, dar încă nu am impresia că aceste schimbări sunt sistemice. La general se creează o impresie că e o țară abandonată cu niște insulițe de civilizație, cu niște insulițe de ceva nou, sfidând uneori realitatea. Deci ai mers printr-o porțiune plină de paragină, de buruiene, înalți cât doi oameni și după aia apare așa o oază de centru comercial sau un magazin ceva sau mai știu eu, nou-nouț clipind.
O țară abandonată pentru că și tu faci parte din copiii care au lăsat vădăvit pe acest stat.
Bineînțeles, da, simt că este o întrebare oarecum provocatoare. Ce pot eu să spun? Nu mi-asum această culpă și vă spun și de ce. Am abandonat țara fără o abandonat, de fapt, definitiv. Mă interesează ce se întâmplă acasă, mă interesează ce se întâmplă cu familia mea acasă. Au fost momente foarte grele pentru ei când, numai datorită unui suport din partea noastră, au supraviețuit și nu au plecat și ei. Deci, continui să fiu implicat acolo unde cred eu că pot aduce o plus valoare. Acum nu ar fi corect să culpabilizăm toți acei care pleacă. Este o întrebare chinuitoare pentru fiecare care pleacă. Care este partea de vină pe care poți să-ți o asumi? Și până la urmă mi-am spus că este profund injust. De ce? Fiindcă noi, generații repetate, au fost sacrificate, au adus o jertfă mare, au fost și deportări, au fost și evacuări, a fost război, părinții noștri au trecut prin perioada asta de hiperinflație și când și-au pierdut toate acumulările, când mulți din ei și-au pierdut lucrul, mulți nu primeau salariile de 2-3 ani de zile, deci mă refer exact la perioada în care am plecat eu, în 99, că a fost una dintre cauzele din care am plecat. Deci ar fi injust să mai ceri oamenilor iarăși din nou să-și sacrifice propriul viitor.
Dar trebuie la anumite etape cineva să sacrifice ceva?
Cred că am ajuns la un moment când trebuie să spunem stop, nu mai sacrificăm nimic și trebuie toată lumea împreună, inclusiv acei plecați, să construim ceva, să mergem de la mai bine spre mai bine, să nu facem concesii de genul ăsta, că uite, timpul trece, haideți să mai răbdăm încă 5 ani, haideți să mai răbdăm încă 10
Dar
ani.
Dar și implicarea trece. Cetățeanului nu e una sesizabilă. Mai degrabă fiecare trăiește în găoacea sa cu problemele sale, cu bucuriile sale.
Da, în franceză se numește sistemul D. D de la francezul debui, da? Care înseamnă a se descurca. Fiecare se descurcă cum poate. Iar sistemul ăsta se întâmplă atunci când lumea nu mai crede într-o forță a comunității și atunci când spun a comunității, mă refer în special la puterea publică. Și atunci când nu mai are încredere în organismele astea publice care ar trebui să-i faciliteze viața, fiecare se descurcă într-adevăr.
De la administrația locală până la cea centrală?
De la administrația locală până la cea centrală. Și primul rezultat tangibil și vizibil la acest lucru este absenteismul de la alegeri.
O să ajungem să discutăm și despre campania electorală, că ești și tu alegător, vei avea buletinul de vot în mână la 30 noiembrie și vei lua decizia pe care o vei considera cea mai potrivită. Acum voiam să spun că pe pagina de Facebook de ceva timp te-ai făcut cunoscut prin fraza de la miez de noapte, dar ai și un blog unde pot fi citite povești, povestioare, gânduri, reflecții, idei mai profunde și mai superficiale, așa cum spui chiar tu, un punct de vedere și doar atât. Doar un punct în imensitatea blogurilor, doar un punct din atâtea altele dispersate în lumea reală și virtuală. Asta înseamnă că păstrezi o relație cu mai multă lume care ar trebui să cunoască despre ceea ce te preocupă și pe tine?
Da, vă mulțumesc pentru referință la ceea ce fac eu. Asta face parte din puținul meu și din puțina mea contribuție la a mișca lucrurile spre mai
bine. La schimbare.
La schimbare. Revenim la aceeași problemă, sistemul D, da? Fiecare încearcă să-și menajeze propriul perimetru existențial.
Dar nu e egoism ăsta?
Pentru mine, deci am ajuns eu personal la concluzia respectivă, este o trăsătură profund locală. În primul rând, Republica Moldova nu a fost independentă decât de 22 de ani. Deci, noi nu am avut o cultură a autoadministrației. Și noi am fost administrați întotdeauna de cineva, de un centru mare.
Deci Moldova nu e capabilă să-și gestioneze treburile
Moldova
sale?
Moldova învață, eu nu zic că nu e capabilă. Dar țările care au fost independente și care s-au autoadministrat timp de secole, putem spune că astăzi știu să o facă. Din păcate, Republica Moldova nu are această tradiție seculară în autoadministrare. Totdeauna am depins de un centru mare. Și atunci moldoveanul aici pe loc s-a descurcat în funcție de restricțiile care veneau de undeva din centru, oricare ar fi ele. Deci erau perioade mai bune, perioade mai rele, perioade chiar de urgie.
Deci fie Moscova, fie București.
Fie Moscova, fie București. Noi am fost o provincie și ne-am descurcat în funcție de ce ni s-a impus de la centru. Atunci când nu a mai existat centru, ne-am pomenit cu niște baronași locali care, bine, sunt oameni ca toți oamenii, deci erau niște oameni, pun ghilimele aici, gospodari, care au continuat să-și facă gospodărie.
Bine, dar moldoveanul, cetățeanul își merită conducerea pe care și-o alege.
Da.
Și atunci se identifică cetățeanul cu cel care administrează treburile.
Aici aș putea aduce exemplu cu corupția, da? Fiecare din noi, oricare ar fi întrebat, spui, e bine să fie corupt? A, nu, nu e bine să fie corupt, că uite, în țările astea, acolo corupție nu e și ar fi bine la noi să nu fie corupție, etc., etc. Dar când este confruntat cu o situație zi la zi de viață, cu, să zicem, infracțiune rutieră, primul gest care este făcut de majoritatea din noi, să fim unești, scoate rubla din buzunar și încearcă să mituiască funcționarul, sau atunci când are nevoie de regularizat niște acte, iarăși nu căutăm calea legală, dar iarăși încercăm să căutăm rude, cunoștințe, fițe, chestii.
Dar vina o dăm pe sistem.
Dar vina o dăm pe sistem.
Și cum se schimbă mentalitatea cetățeanului astfel încât el să nu mai caute leul în buzunar și să zică că a mituit doctorul, a mituit profesorul, a mituit judecătorul?
Mi-a plăcut foarte mult o definiție care definea corupția ca un sistem de autoregulare a societății atunci când autoritatea publică, deci statul, este deficient. Deci din momentul în care necesitățile cetățeanului printr-o cale legală vor fi soluționate, se va găsi un răspuns la aceste necesități foarte ușor, deci cu un cost mai mic decât costul corupției, fiindcă corupția costă. Fiecare scoate banul. Și atunci când aceste sisteme legale vor fi mai accesibile, mai ieftine, atunci va dispărea și corupția. De ce să caut eu un funcționar să-l mituiesc dacă m-am dus la ghișeu și într-un timp foarte scurt problema a fost soluționată? Sau îmi place foarte mult acum în Republica Moldova se dezvoltă serviciile electronice. Este iarăși o cale pentru a combate corupția. Deci cu cât mai eficace este acest sistem, sistemul social, sistemul medical, sistemul de prestații de diferite servicii, cu atât mai puțin va fi tentat omul să fie corupt. Și am observat, apropo, în ultimul timp, la distanță, așa, prin lumea virtuală, foarte multă lume este satisfăcută de felul în care le sunt tratate anumite dosare, deci atunci când depune să obțină un pașaport sau mai știu eu ce alte acte, și zic că nu mai au nevoie să mituiască, să caute căi, fiindcă se găsesc soluții legale, foarte simple, mai puțin costisitoare pentru cetățean.
Votul cetățeanului la alegerile parlamentare din toamnă va fi unul geopolitic?
Bineînțeles, da. Cred că va fi unul geopolitic și în special în contextul actual din Ucraina. Lumea va vota pro-Europa sau pro-Uniunea Vamală. Personal sunt foarte și foarte neliniștit în ceea ce privește acest scrutin. Pe parcursul acestei guvernări au fost câteva erori simbolice, aș spune eu, fiindcă asta nu a afectat pe ansamblu lucruri sistemice, dar sunt niște erori simbolice care au dezamăgit profund populația.
Care anume?
Tărăgânarea și, de fapt, nu mai crede nimeni că va fi soluționat cumva cazul lui aprilie 2009, după asta criza politică din 2013, după asta episodul aeroportului și băncii de economii, niște lucruri care au sfidat pur și simplu realitatea atunci când unul din actualii guvernatori a băncii din economii făcea nuntă chiar în incinta Parlamentului. Mă refer la Ilan Șor și la nunta lui în Palatul Republicii, atunci când în același Palat al Republicii se desfășurau ședințele Parlamentului. Deci sunt niște simboluri care se acumulează și pe care lumea nu le înțelege. Deci lumea le respinge totalmente. Va fi foarte greu pentru forțele pro-europene să se mențină în majoritate. Eu sper totuși că rațiunea va triumfa, la iduma șoferului de care zicea, uite aici, s-a mântuit Europa și continuăm să mergem prin Moldova când a intrat în hopuri. Sper că aceste lucruri totuși vizibile, drumurile, siglele astea europene care stau acum peste tot ce se construiește, ce e nou, deci va trezi puțin conștiința oamenilor, dar nu am simțit un entuziasm pro-european într-atât de mare.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Doctor în istorie, conferențiar la Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității de Stat, cercetător, profesor invitat la o universitate din Germania, Svetlana Suveică. Este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni, în sfârșit, la mama acasă, după un an lung de ședere în Germania. Deschid ochii pentru a examina pereții, bibelourile, cărțile atât de cunoscute de pe rafturile care se îndoaie de greutatea lor. Mai bun gust al cafelei nu e, al cafelei savurat împreună cu mama. Cu ochii mijiți încă, fiica mai mare, Beatrice, își face bagajele. Nu contează că a dormit câteva ore, e gata de plecare la VAD, la o tabără de liderism și voluntariat, cunoscută deja în Moldova, Wave Week, E a cincea vară, îmi zice, dar abia aștept, ca de fiecare dată e altfel, din ce în ce mai interesant. Știam că e așa. În 2012, când am avut ocazia să vorbesc în fața celor tineri, adunați din toate colțurile țării, să se instruiască în liderism și voluntariat, le-am simțit entuziasmul și dorința imensă de a contribui la schimbare. Asistam la procesul de formare a personalității din ei. Le ascultam visurile și modul în care vedeau ei realizarea acestora. Observam cum se nasc prietenii și cum sensibilitatea și bunătatea lăuntrică sunt exteriorizate pentru a deveni utile. E important să vrei să fii util, dar și să știi cum să o faci. Iau troleibusul spre centru, zăpușeală, toropeală, vorba lui Caragiale, de care ultimii e dat și aud ritmuri de muzică clasică. Delectarea zilei, Youth Orchestra în acțiune în fața poștei centrale. Privesc în jur, zâmbete, ochi plini de lacrimi, aplauze, iar aplauze, e frumos Chișinăul nostru. În drum spre casă, la un colț de stradă, îmi fac din ochi niște persici frumoși. Fără a-mi da seama dacă prețul e unul mare sau mic, aud portofelul. Un cumpărător indignat îi reproșează vânzătoare că nici în sezon nu vede ieftiniri și că obosit să le aștepte și că nici interdicția de a exporta pe piața rusă nu a dus la ieftinirea prețurilor locale. Trist. Piersicii noștri au savoare de dor de casă. Marți. De dimineața, fiica mai mică mă bombardează cu întrebări la care nu am răspunsuri. De ce nenea și tante pe care i-am întâlnit ieri la intrarea în bloc nu mi-au răspuns la halo? Nu mă cunosc sau nu vorbesc germană? Probabil nu te-o fi auzit, îi răspund. Ba da, am vorbit tare. Da, nu suntem noi obișnuiți să ne salutăm, nici măcar cei cu care locuim pe scară, pretindem că noi cunoaștem. Nici de zâmbit nu zâmbim. Nu prea motive, mi-a zis odată o cunoștință. Dar să zâmbești fără motiv, nu se poate, semina tâmpit. Mâine să le spui bună ziua și să le zâmbești, o asigur pe Cassandra. Neapărat îți vor răspunde. Dialogul continuă. Când vreau să povestesc despre Germania, cum să spun? La noi acasă sau la ei acasă? Casa noastră unde e? Bună întrebare. Tu unde crezi că e casa ta? O întreb. Eu vreau să zic la noi acasă când îi povestesc bunicii despre Regensburg, iar când le voi povesti prietenilor de la Regensburg despre Moldova, tot vreau să zic la noi acasă. Că mie îmi place și în Germania, dar și în Moldova e bine. Da, răspund eu, mulțumită că copilul a găsit singură soluție. Acolo unde te simți bine, acolo ți-e casa. Acolo unde te-ai născut și ai crescut e baștina. Cassandra nu știe acest cuvânt încă. Plec la universitate, fără să programez vreo întâlnire, merg încet, de parcă aș vrea să retrăiesc clipele în care am pășit pragul alma mater. Mă întâlnesc cu profesorul meu de arheologie, coleg deja, care mi întrerupe gândurile cu un sărutat de mână. Gest frumos, mi-a lipsit. Vii și pleci sau revii? Bună întrebare. Vin. Revin la baștină, îi răspund. Miercuri. Fug la universitate. Redactăm împreună cu decanul un raport despre studiul pilot privind atitudinea tinerilor moldoveni față de religie și drepturile omului, finanțat de Ambasada Statelor Unite. Povestim despre proiectele în derulare, dar și cele în curs de elaborare. Studenții la istorie vin tot mai puțin. De ce? Îi povestesc despre campaniile de recrutare a abiturienților puse în practică de germani, dar și englezi, americani, de la universitățile în care am avut ocazia să fac cercetare. Și la noi se poate prelua din bunele practici, chiar și cu mijloace modeste. Trecem la nou coda educației și subiectul predare cercetare universități. La noi profesorul predă 10-12 ore pe săptămână, pe când în Germania 4-5. Universitățile occidentale sunt și centre de cercetare, iar profesorii sunt remunerați și pentru activitatea de cercetare. Răsfoind monografiile colegilor proaspăt scoase de sub tipar, mă gândesc că ei sunt eroii zilelor noastre. Muncă științifică bazată pe entuziasm. Cutul educației este speranța lor. Și a mea. După masă mă pomenesc în fața pupitrului radioului Europe Libere. Interviul, unul neplanificat, a fost ca o ploiță răcoritoare de vară. Poate mai bine așa, fără prea mari emoții. Fug la biblioteca HD, donez publicația mea pentru sala de limba engleză, o cafea savuroasă cu directoarea, mi era dor de casă, de Chișinău și de oamenii lui frumoși. Joi, muncesc la varianta finală a unui articol în limba engleză. Mai e de muncă la text. Dar mă entuziasmează recenzia anonimă în care e scris că aduc o contribuție majoră la cunoașterea istoriei naționale. Să fie așa? Cei ce nu am învățat în mediul academic moldovean e cum să-ți pui în valoare produsul muncii, cum să-l promovezi. O gură de cafea alungă gândul că nu pot. Pot. Scriu mai departe. Fug la o întâlnire cu colegii de la Asociația pentru Dezvoltare Creativă, care întrunește alumni ai programelor de schimb cu Statele Unite și pe care am prezidat tot timp de 2 ani. Povestim multe, multe despre proiecte de succes mai vechi și mai noi. Îmi împărtășesc impresiile despre Washington pe care îl vizitasem săptămâna trecută. Facem selfie, planificăm o altă întâlnire. Frumoși și dragi omuleți adiciști. Seara, la vad, admir nistru, mă îmbăt cu miros de petunie, savorez un vin de casă cu prietenii. Ce poate fi mai frumos? Vineri. Redactez întrebările pentru un interviu pe care planific să-l realizez cu doi bătrânei din satul Cepeleuți. În 1942, acolo au fost omorâți evrei. Alții au ajuns în ghetourile în Transnistria. Încât din cei 200 nu am rămas nici urmă. De ce unii istorici mai neagă Holocaustul, iar alții deportările, mă întreb. Discuția la o cafea cu o colegă care cercetează problema de mai mulți ani îmi dă speranțe că se poate face lumină în aceste cazuri. O iau pe pietonala noastră. Merg. Mă simt pieton. Seară liniștit în familie. Răsfoim albumul de fotografii. Mezina se amuză pe seama pozei în care port un fular roșu la gât. Poveste despre pionieri, pe înțelesul ei sau pe înțelesul meu. Îi zic că e timpul de culcare. Mai am o întrebare. Când zburăm pe lună? Mutăm canalele TV, Ucraina, noi jertfe. Sună o prietenă de la Londra, mama căreia locuiește la Donetsk, plânge. Mă gândesc la un zbor imaginar pe lună, ca cel din povestea lui Mihăiță de Viorica Nagacevski. Pace și copii fericiți îmi doresc.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Bătnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbătă viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.